liittyy kristilliseen kasvatusvelvoitteeseen lähinnä. Mutta kun meitä on täällä äidinkieltämme erilaisia, niin sanottakoon nyt tässä johdannossa aluksi ensinnä jokin sana näistä käytetyistä sanoista. Suomen kielessä sana kasvatus merkitsee siis jonkin kasvattamista, jolloin siinä on se ajatus, että ensinnä on pieni ja sitten kasvaa vähitellen isommaksi. Kasvatetaan tällä tavoin. Ruotsin kielessä on sana uppfostran, jonka tarkkaa etymologiaa en tunne, mutta voisiko tämä meidän ruotsinkielinen kollegamme sanoa, mitä tämä uppfostran oikein se tarkoittaa? Mikä ajatus siinä on sisällä siinä käsitteessä? Sillä aikaa, kun he miettivät sitä, niin jatkan eteenpäin. Englannin kielessä on growing up, joka on tämän kasvattamisen synonyymi hyvin läheisesti. Ja sitten on upbuilding, joka tarkoittaa taas sen ylös muodostamista. Saksan kielessä on sana Ausbildung. Se minusta on semmoinen viehättävä sana. Minulle tulee siitä mieleen, että olisi niin kuin semmoinen jokin möhkäle. Ja siitä ulos sitten muodostettaisiin se ihminen. Ja että tämä kasvatus olisi sen tyyppistä toimintaa. No Simon ymmärtää, mitä Ausbildung on, että olisiko siinä... Onko siinä tämmöinen ajatus takana, että on jokin möhkäle, josta tehdään sitten muodostetaan se ihminen sellaiseksi kuin hän pitää tulla. No, ehkä he eivät ymmärrä mitään tämmöisistä filologisista asioista, heillä on muut asiat mielessä ja olkoon. No niin, me menemme nyt eteenpäin. Ja suomen kielellä. Ja tästä kasvatusvelvoitteesta niin sanon heti aivan yleisesti, että kasvatus on ensisijaisesti Jumalan vanhemmille uskoma tehtävä. Luonnostakin löydämme tälle esikuvia. Esimerkiksi jotkut isot linnut opettavat poikasensa lentämään. Jotkut eläimet voivat opettaa poikasensa saalistamaan. Ja on erilaisia asioita, mitä siis luonnossa on ja tapahtuu. Ja niiden tarkoituksena on, että se luontokappale, poikanen tai penikka, että siitä kasvaa sitten sellainen, joka isona selviytyy, että se oppii tämän sen elämään liittyvät asiat ja nämä linnun vanhemmat, joko molemmat tai toinen, tai eläimen vanhemmat, niin vaikuttavat tähän asiaan. Ihminen on vähän erikoisempi ja paljonkin erikoisempi olento kuin jokin lintu tai eläin, koska ihmisellä on iankaikkinen sielu, ja tulee kysymykseen myöskin ihmisen jumalaisuuden. Emme ole kasvamassa ja kasvattamassa ainoastaan tätä elämää varten, vaan myöskin iankaikkista elämää varten. Täysi ihmisyys edellyttää tasapainoista oikeata jumalasuhdetta. Erityisesti sananlaskujen kirja käsittelee tätä asiaa. Vielä viittaisin tuohon, minkä äsken sanoin, että se on vanhempien tehtävä, että luonnossakin normaalisti penikan tai poikasen ja pennun kasvatus kuuluu sen omille vanhemmille. Ja tämä asia myöskin tulee sanalaskujen kirjassa esille. Ensimmäinen kohta, jonka ottaisin tässä, otan tähän kolme kohtaa sanalaskujen kirjasta ja yritän niitä selittää, niin ensimmäinen kohta on sanalaskujen kirjan 22. luku jae 5. Siinä sanotaan, totuta poikainen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Voimme tämän mukaan sanoa, että kasvatus on totuttamista kulkemaan oikeata tietä. Aikoinaan kasvatuksesta käytettiin toista sanaa. Voisitteko ajatella, mikä sana se olisi ollut? No se juuri. Kuri. Ja tällä ei suinkaan tarkoitettu aikanaan rangaistusta, vaan tiellä pitämistä. Tuo sananlaskujen kirjan kohta, jonka äsken luin, puhuu siis totuttamisesta tiensä suuntaan. Lapsi ei kasva oikeaan luonnostansa, vaan hänet pitää siihen totuttaa. Ja kun hänet pitää siihen totuttaa, niin se voi merkitä sitä, että lapsi voi välistä eksyä oikealta tieltä, mennä siis niin kuin aidan yli, minne ei ole lupa mennä, ja kasvattajan täytyy hänet palauttaa sille. Ja mitä enemmän lapsi hyppii yli sen oikean rajan, niin aina jatkuvasti tämän takaa häntä pitää siihen palauttaa siihen oikealle tielle, että hän tottuu sitä kulkemaan. Toinen kohta, jonka haluan lukea, on sanalaskujen kirjan ensimmäisestä luvusta jakeet 8-9. Siinä sanotaan, kuule poikani isäsi kuritusta. Äläkä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja kääryt sinun kaulaasi. Tässä isä puhuu suloisesti pojalleen, haluten ensiksi voittaa hänen sydämensä puolelleen. Ja poika ottaa vastaan isän tai äidin kasvatuksen, ja silloin hänet palkitaan. Ja isän ja äidin opetukset ovat kuin ihana seppele päässä tai kääryt kaulassa. Kannattaa siis kuunnella, mitä isä ja äiti sanovat. Sekä isän että äidin opetus ovat yhtä arvokasta, samalla tavalla vastaan otettavaa. Kasvatuksessa on kaksi keinoa päästä tulokseen. Ne ovat piiska ja porkkana, eli rangaistus ja palkitseminen. Pelkällä piiskalla kasvaa lainalaisia ihmisiä, ahdistuneita tai teeskentelyyn taipuvaisia. Lapsen on tarpeen kasvaa siihen, että rikosta seuraa rangaistus, jonka suuruus on suhteessa pahan teon laatuun. Sanallinen rangaistus, eli nuhde, on jo myös sitä. Anteeksi pyyntö ja anteeksi anto ovat paikallaan. Etukäteen ei pidä rangaista, vaikka välistä kuulee niinkin tapahtuneen. Kyllä te kyllä kumminkin väärin joskus tekee, niin mitä haittaa, vaikka saa sitten etukäteenkin piiskaa johonkin siihen tapaan. uhata kyllä voidaan rangaistuksella siinä tapauksessa, että lapsi tekisi vastoin käskyä. Ja lapsella on varmaan hyvä kasvaa siinä tietoisuudessa, että jos hän tekee väärin, niin siitä on tietyt seuraamukset olemassa. Edeltäpäin voidaan kannustaa oikeaan lupaamalla palkitsemista. Sanotaanhan jo neljännen käskyn lopussa, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Porkkanalla saavutetaan enemmän kuin piiskalla. Porkkanan käyttö edellyttää johtaakseen oikeaan tulokseen, että lapsen sydän on voitettu asian puolelle. Lapsella täytyy olla siis käsitys siitä, mikä on oikein, mikä on väärin, ainakin siis lapsen tasoisesti sille tasolle, millä hän silloin on. Kristillisessä kasvatuksessa tämä merkitsee sitä, että lapsi haluaa uskoa Jeesukseen, haluaa säilyttää uskonsa, haluaa varjeltua siinä ja että hän mielellään noudattaa Jumalan tahtoa ja samoin mielellään on vanhemmilleen kuulijainen. Tällaisen mielialan synnyttäminen lapsessa on vanhempien tehtävä. Ja ilman sitä oikeastaan kasvatuksesta ei tule hyviä tuloksia. Silloin lapsen suhde vanhempiin on normaali ja asiat sujuvat hyvällä tavalla eteenpäin, ainakin sitten murrosikään saakka, joka on sitten oma lukunsa ja sisältää omat vaikeutensa, kun lapsi alkaa kiihtyvällä vauhdilla itsenäistyä. Kolmas kohta, jonka luen, on sananlaskujen kirjan toisesta luvusta, jakeet 1-5. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata, etsi sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Ajallista elämää koskeva kasvatus tekee yhteiskunta ja yhteisökelpoisia ihmisiä. Niissä on kysymys lähimmäisrakkaudesta, vanhempien ja esivallan kunnioittamisesta, lähimmäisen elämän kunnioittamisesta ja varjelemisesta, siveydestä ja aviolupauksen pitämisestä, rehellisyydestä, lähimmäisen maineen varjelemisesta ja omaansa tyytymisestä ja niin edelleen, kuten yleinen siveyslaki eli 10 käskyä opettavat. Näillä asioilla on luonnollisesti merkitystä myös jumalasuhteen kannalta. Kristillisessä kasvatuksessa ne eivät tähtää ainoastaan lähimmäisen rakkauteen, vaan ahkeroimme vaeltaa niissä Jumalan pelon tähden. Viimeksi lukemani Raamatun kohta tähtääkin korkeammalle kuin yhteiskunta kelpoisuuteen ja lähimmäisen rakkauteen. Se tähtää Herran pelkoon ja Jumalan tuntemiseen. Siihen tarvitaan evankeliumi ja usko. Kristillisen kasvatuksen A ja O on uskon säilyminen. On hyvä, että lapsi kasvaa siinä tietoisuudessa, että jos hän elää sellaista elämää, jossa hän rikkoo karkeasti Jumalan käskyjä, eli menee siis maailmaan, että hän silloin ei ole taivaan tiellä. Että lapselle kasvaa tämä ymmärrys. Walter kirjassaan Laki ja evankeliumi korostaa hyvin paljon tätä, että myöskin seurakunnan jäsenten tulee pysyä siinä tietoisuudessa, että jos he maailman mukaan menevät ja elävät, he eivät ole todellisia uskovia, eivätkä he pelastu, vaan he ovat matkalla kadotukseen. Me elämme nykyisin yleistä kielteisyyden aikaa yhä voimistuvassa määrässä. Silloin lapset hyvin pian havaitsevat, että heidän ympäristössään ei uskota Jeesukseen. Varmaan vanhempien olisi hyvä kasvatuksessaan kiinnittää huomiota siihen, minkä Joosua sanoi näin. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Varmaankaan ei ole hyvä, että lapsi kokee kovan järkytyksen havaitessaan, ettei kodin ulkopuolella juurikaan uskota. Ei toveripiirissä, ei tarhassa, ei koulussa, ei yhteiskunnan muutenkaan. Olisi varmaan parempi, että se asia olisi lapselle tiedossa etukäteen. Muutenkin lapsen olisi hyvä tajuta, että maailma elää omalla epäuskoisella tavallaan, mutta me kristityt ja uskovat turvaamme Jeesukseen ja noudatamme hänen käskyjänsä. Tätä ei pidä ymmärtää sellaisella ylimielisellä suhtautumistavalla muihin, vaan nöyrällä tavalla nähdä, että oma elämämme on vajavaista. Lankeemuksiakin voi tapahtua, mutta emme kuitenkaan elä niin kuin maailma elää ja suhtaudumme syntiin ja epäuskoon eri tavalla kuin maailma. Kun lapsen tulee ottaa vastaan Jumalan sanan opetusta vanhemmiltaan, sisältää se tietysti sen, että vanhempien velvollisuus on sitä antaa. Vanhemmat eivät voi sysätä kasvatusvelvollisuutta yhteiskunnalle, eivätkä edes seurakunnalle, vaan se on heillä itsellään. Luther alkaa jokaisen uskonkappaleen vähässä katekismuksessa sanoilla, kuinka perheen isän tulee opettaa tämä huone kunnalleen. On käsitystä, että kasvatus kuuluisi lähinnä vain äidille, mutta se on erehdys. Se kuuluu molemmille. Ja isällä perheenpäänä on velvollisuus vastata siitä, että se toteutuu. Kun Timoteuksen isä oli kreikkalainen, se tarkoittaa pakana, hänen äitinsä Eunike ja isoäitinsä Lois opettivat hänelle uskon asioita. Näin meille Raamattu kertoo. He ymmärsivät asian tärkeyden. Kun totesimme, että kasvatus on lapsen totuttamista kulkemaan johdonmukaisesti oikeaa tietä, se merkitsee käytännössä samojen asioiden esillä pitämistä jatkuvasti lapsen kehitystason mukaisesti. Oma esikuva on tavattoman tärkeä. Lapset tarkkailevat vanhempia ihmisiä. Pienilläkin padoilla on korvat, sanoo sananparsi. Vanhemmilla ja isovanhemmilla tulisi olla myös se rakkaus lapsiin ja lastenlapsiin, ettei heille anneta eri vapauksia elää ja uskoa toisin kuin Jumalan sana sanoo, sen tähden, että he ovat omia tai jostain muusta syystä. Sellainen, jos mikä, turhentaa kaiken jo opitun, eikä ole rakkautta. Ei pidä siis antaa lapselle sitä käsitystä. Lakia tulee muiden noudattaa, mutta meidän perheemme on sikäli erikoinen, että meillä on omat tapamme. Kasvatus ja kristillinen kasvatus aivan erityisesti on vaikea asia käytännössä, varsinkin tänä suurena luopumuksen aikana. Saamme olla kiitollisia, jos meillä itsellämme on ollut kotona, seurakunnassa tai koulussa pystyviä kasvattajia. He seuraavat lapsen sisäistä elämää, tekevät siitä tarkkoja havaintoja ja puuttuvat tapahtumiin antamatta niiden mennä omalla painollaan. Muistan kaksi asiaa, jotka tässä yhteydessä voisin mainita. Muistan äitini joskus sanoneen, mikä hän siitäkin lapsesta tulee, kun kerrottiin, miten oli kasvatettu. Esimerkiksi tolkuttomasti kolhittu lasta, kun häntä oli jostakin rangaistu. Ja muistan, mitä tällaista eräästä lapsesta tuli. Tai kuinka hänen loppunsa oli. Hän kuoli tulipalossa, joka oli syntynyt savukkeesta, kun hän oli juovuksissa ollessaan tupakoinut vuoteessa. Eräs isä varoitti poikaansa, kun tämä antoi lapselle jonkin verran periksi sanoen, saat sen isona silmillesi. Kaikkein vakavin varoitus on Jeesuksen sana. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voimme nähdä, että hyvällä kasvatuksella saadaan aikaan paljon hyvää ja vastaavasti huonolla kasvatuksella huonoa. Opimme kasvatusta omista esikuvistamme. Kasvatuksessa tekemiämme virheitä on vaikeata korjata, koska aika menee nopeasti ja lapsi varttuu ja itsenäistyy nopeammin kuin huomaammekaan. Yleensä vanhemmat kulkevat tässä asiassa tilanteen perässä. Yleisimpiä virheitä pyytäisin luetella. Ensinnäkin epäjohdonmukaisuus. Lapset ja nuoret ovat aika tarkkoja havaitsemaan epäjohdonmukaisuuksia. He edellyttävät tiettyä rehellistä johdonmukaista toimintaa. Sitten vanhempien eri suuntaan vetäminen. Vanhemmilla tulisi olla sellaiset keskinäiset välit, että he kasvattavat yhteen ja samaan mitään oikeaan suuntaan. Sitten on lempuruus ja hemmottelu. Lempuruus. Ymmärrättekö, mitä minä sillä tarkoitan? On lempuri jossakin asiassa, siis tuommoinen, että hällä väliä, annetaan asioiden mennä niin kuin menee ja olla niin kuin ovat, ei puututa mihinkään asiaan. Ja väärä liikahemmottelu. Kyllähän lapsi rakkautta tarvitsee, että kyllä sitä voi vähän päätä silittää ja taputtaa, ei siinä mitään. Mutta siis se, että se kasvatusote ole siis niin kuin semmoinen hemmotteleva, joka sitten sallii asioita, jotka eivät ole oikeita. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että jokaiseen pikkuasiaan pitää jatkuvasti puuttua. Mutta että lapsi saa niin kuin kuvan elämästä ja sen suunnasta selkeästi. Sitten on väkivaltaisuus. Rajat täytyy olla. Ja niitä voidaan pitää ja voisi sanoa, että jos on kasvattaja, joka on saanut hyvän otteen kasvatettavaan, niin se nuhde voi olla välistä siis suullinen nuhde, katse ja sana, niin se voi olla yhtä kova kuin se, että jos saisi pikkusesti piskoa. Että siis kyllä se menee myöskin tällainen niin kuin henkisen asian kautta perille silloin, kun se asia muuten luonaa. Mutta väkivaltaisuudella ymmärretään sitä, että tehdään ruumiillista väkivaltaa, taikka sitten on semmoista kieroutuneista kasvatusta, että tehdään henkistä väkivaltaa. Onhan sekin paha siis, että meillä on yhteiskunnassa tulee monenlaisia ilmiöitä, joista tiedotusvälineet puhuvat ilmi ja poliisit joutuvat puuttumaan monenlaisiin asioihin, ja jotka kertovat siis siitä, että kaikilla lapsilla ei ole sellaiset olosuhteet kuin toivoisi heillä olevan. Sitten on rakkauden puute. On tärkeää, että lapsi tuntee olevansa hyväksytty kotiin, perheeseen. Ja tuntee olevansa siis rakastettu. Että hänen vanhempansa pitävät hänestä. Että ei ole sama, miten hänen asiansa ovat vanhemmille, vaan että vanhemmat ovat olemassa ja että heidän puoleensa voi myöskin asioissansa kääntyä ja heiltä voi saada apua. Erehdys on myöskin vaieta. Jatkuva nalkuttaminen ei varmaankaan tunnu lapsesta mukavalta ja lapsi haluaa sellaisesta ilmapiiristä päästä ulos. Mutta joillakuilla on kyllä taito puhua asioista jatkuvastikin ilman, että siihen tulee taas sitä sävyä. Mutta vaieta ei pitäisi. Ja nyt on asioita, jotka eivät tule esille ainoastaan siitä käsin, mitä lapsi tekee, mitä hän puhuu. Vaan on yleensä nämä kaikki asiat 10 käskyn alueella, jotka elämää koskevat. Tai sitten uskon asiat, joissa tulee kysymykseen siis luottamus Jumalan armoon Kristuksessa, siis evankeliumi. Niin nämä ovat asioita, jotka olisi hyvä, jos kotona vanhemmat ymmärtäisivät sen, että heidän velvollisuutensa on pitää näitä asioita esillä. Ja kun tapahtuu ympäristössä esimerkiksi Jumalan käskyjen rikkomista, ja nämä ovat asioita, jotka yleisesti tiedetään, niin on hyvä kommentoida niitä tavalla tai toisella, että lapsille tulevat nämä asiat tietoisuuteen, ja että he näkevät, miten tämän asia pitäisi olla. Sitten tämä vaikenemisen rinnalla on siis vähän sama asia, on kasvatuksen laiminlyöminen, että ei kasvateta, ei ole päämääriä. Ajatellaan, että lapsi luonnostansa kasvaa. Luonnostansa hän kasvaa omaan perisynnin alaiseen tilaansa ja itsekyyteensä. Se on luonnollinen kasvaminen. Tai sitten se, että tämä kasvatus jätetään koulun ja yhteiskunnan asiaksi. Koulu kasvattaa yhteiskuntaa varten ja opettajista riippuen se voi tehdä hyvin arvokasta työtä siinä suhteessa, mutta että sen asianahan ei ole kasvattaa kristittyjä. Ja niin kuin jo alussa viittasin, niin koulu on vanhempien apulainen, ymmärrettävä siis sillä tavalla, se ei ole siis yläpuolella oleva, vaan vanhemmilla on se perusvastuu ja perusoikeus kasvattaa lapsensa. Ja tietyssä mielessä yhteiskunnallinen lainsäädäntömmekin tämän myöntää. Sitten on erehdys myöskin lyödä, siis raskauttaa lapsen mieltä kovasti omilla ikävillä asioillansa ja varsinkin sellaisilla, jotka eivät lapselle kuulu toisaalta ja toisaalta, jotka eivät ole lapsen kehitystason mukaisia. Ja erityisesti kun tulee kysymykseen vanhempien keskinäiset välit ja suhteet, niin näillä asioilla lapsen mielen raskauttaminen, niin se on hyvin vaarallinen asia. Tietenkin lapsi näkee sitä, mitä kodissa on, mutta sanoisin, että lapsen on melko mahdotonta ymmärtää vanhempiensa keskinäisiä suhteita ja välejä. Ensinnäkin ne ovat jonkin verran siis hyvin semmoisia niin kuin kahden ihmisen välisiä, joista ulospäin on vaikeata tietää, mikä on totuus. Ja olen ollut havaitsevinani, että näissä asioissa on kolme totuutta. Se totuus, minkä toinen vanhemmista sanoo, ja se, minkä toinen sanoo, ja sitten se objektiivinen totuus. Ja sitten panna pieni lapsi nyt sitten tässä tätä kantamaan, niin se on liian raskasta. Sitä täytyy vaan toivoa, että kodit voisivat välittää vanhempien keskinäistä elämää siis sillä tavalla, että se voisi olla myönteistä lapselle. Sitten suuri virhe on evankeliumin puuttuminen. Ja kasvatuksessa suuri lakimaisuus. Ja kun tullaan muihin hengellisiin asioihin, niin myöskin oikean seurakuntayhteyden laiminlyöminen. Jos tämä tapahtuu vanhempien taholta, niin miten lapsi siinä voi kasvaa oikeaan kristilliseen elämäntapaan. Jos taas sen tämä seurakuntayhteys on käytössä, ja vaikka sitten lapsi vartuttuaan lyö itsestä laimin tai menee siis niin kuin maailmaan, niin hän kuitenkin tietää, mihin suuntaan hänen olisi parannusta tehtävä. Ja voi toivoa, että se voisi kantaa joskus hyvää hedelmää. Nyt toisaalta minun tekisi mieleni sanoa, että kun me ajattelemme sitten erehdyksiä, joita on tapahtunut ja tehty, niin kuitenkin, että jos on tietyt perusasiat ovat olleet kunnossa, niin kun missään hän ei ole täydellisiä vanhempia, niin kyllä lapsi niistä saa myöskin oikean kuvan. Ja kyllä lapsikin kasvaa siihen, ettei me mitään täydellisiä olentoja ole, ja hän voi, lapsi voi vartuttuaan sitten ymmärtää vanhempiensa puutteellisuutta ja heikkoutta. Mutta sitten jos on niin kuin perusasiat ovat vinossa, niin niitä on vaikea korjata. Tietenkin evankeliumin sana on lähetetty maailmaan, ja se kaikesta inhimillisestä, siitä huolimatta, miten ihmiset ovat eläneet, ajatellaan pakanuudessa, kun evankeliumi lähti liikkeelle, niin se on sieltä ihmisiä kutsunut ja vetänyt anteeksiantamuksen sanallansa, ja sitä on päästy kristillisen uskon ja elämän alkuun, ja siinä voitu jatkaa. Että kyllä kaikki sitten loppujen lopuksi riippuu siitä, mitenkä evankeliumi on liikkeellä ja kuinka Jumala meidän elämäämme armossansa johdattaa, kääntää pahaakin palvelemaan omia tarkoituksia. Ennen vanhaa, kun vallitsi tiivis kanssakäyminen vanhempien ja isovanhempien välillä, sekä aikuisten lasten kunnioittava suhtautumistapa omiin vanhempiin, vältyttiin monilta erehdyksiltä, ja hyvät kasvatusperiaatteet siirtyivät polvesta toiseen. Pienten lasten vanhemmat saattoivat saada arvokkaita, koeteltuja ja hyviksi havaittuja neuvoja vanhemmiltaan ja hyödyntää niitä kasvatuksessa. Isovanhemmat saattoivat myös varoittaa virheistä, joita he itse olivat aikanaan tehneet. Ja kun perheessä tunnustettiin uskoa, lapset kasvoivat sen yhteyteen. Olisi toivottavaa, että hyvät perinteet jatkuisivat ja että samalla olisimme kaiken viisauden alkulähteillä, nimittäin Jumalan sanassa. Sieltä löytyy paljon näistäkin asioista koskien yleistä siveyslakia, yhteiskuntakelpoisuutta, yhteisökelpoisuutta ja ennen kaikkea Jumalan seurakuntaa, evankeliumia ja uskoa. Tämä tällä kerralla. Niin, opettaja sanoo. Siellä niitä opettajia, täällä on useampiakin. Ne on. Joo.
Ne ei ymmärrä siis tämmöisiä maallisiakaan auktoriteetteja.
Niin.
Ja miten ne uskoisi sitten semmoiseen auktoriteettiin, mikä on näin?
Joo. Nämä asiat kulkevat siis käsi kädessä, että vanhemmat, ymmärtäkää nyt oikein, niin vanhemmat ovat pienelle lapselle lainausmerkeissä niin kuin Jumala. Siis että on siis tämä arvovalta, joka sanoo, mitä tekee. Mutta tämän arvovallan yläpuolella, mikä ihmisellä on, niin sen yläpuolella on sitten vielä Jumala, joka toisaalta siis määrää vanhemmalle hänen paikkansa ja sitten lapselle hänen paikkansa. Mutta tämä arvovalta on hyvin, hyvin tärkeä asia, ja vanhemmilla on oikeus ja myöskin velvollisuus huolehtia ja pitää kiinni siitä, että hänellä on oikeus sanoa ja määrätä. Ja tietenkin siihen asti, kunnes sitten lapsi kasvaa aikuisuuteen ja erityisesti ja avioliitto merkitsee eroamista isästä ja äidistä. Ja silloin tämä auktoriteettisuhde, eli tämän uuden yksikön määrääminen ei kuulu enää hänen vanhemmillensa, vaan he ovat siinä suhteessa sitten jo oma yhteiskunnallinen yksikkönsä ja jumalasuhteensa tietenkin myös.
Sitä paitsi mä haluan, että se luo lapsen turvallisuuden tunnetta, kun on selvät rajat ja on olemassa siitä auktoriteettia, joka on niiden
yläpuolella. Joo, on hyvinkin tärkeää ja lapsi voi sitä odottaa. Mulla on tietynlainen vähän huvittava esimerkki, kun meillä kotona tapahtui sillä tavalla, että yksi lapsista pani käteensä liedelle, kun se oli kuuma, ja poltti vähän sormassa. Miksi sitä sanonut, ei siihen saa kättänsä panna? Oli se reaktio. Eli odotus oli siis tämä, että vanhemmat asettavat nämä rajat. En muista, oliko hänelle sanottu, että sitä ei saa tehdä, mutta siinä vaiheessa kumminkin tuli tämmöinen tilanne esiin. Nythän on huomattava, että siis tämä, mitä tulee kasvatukseen noin yleisellä tasolla, niin se on järjen asia, jolloin kaikilla ihmisillä on järjen mukaan jo tietynlainen ymmärrys siihen asiaan. Mutta että näissä asioissa on kauheita kylvyä tehnyt siis tämä ateistinen kasvatus, mitä on ollut ja joka on tuotu siis kouluihin, ja viime aikoina olemme saaneet lukea siitä, mitenkä vakava pyrkimys oli saada 70-luvulla Suomeen vallankumous, vallankaappaus, kommunismi hyväksi. Ja siis ei tämä ollut siis vaan sitä, että otetaan nyt valta käsi, vaan sehän siis meni siis niin kuin koulumaailmaan, opetussuunnitelmiin, kaikkialle se meni niin kuin sisään, ja se sieltä niin kuin sisäisesti möyhensi ja muokkasi ihmisten ajatuksia ja ilmapiiriä, ja sitä valmisteltiin ja toimittiin sen hyväksi. Ja yksi seikka, mikä meidän maassamme tässä asiassa tapahtui, oli se, että kun siihen siis tuonne johonkin 60-luvulle, mikä lienee ollut, niin oli tämä kansakoulu ja opettajien kasvatus oli seminaareissa. Ja seminaarit pohjautuivat vanhastaan Sygneuksen aloittamaan kansakouluun, joka oli pohjaltaan kristillinen koulu. Niin tästä siis luovuttiin, ettei mitään kristillistä olisi. Ja siirrettiin opettajakasvatus yliopistoihin. Ja yliopistothan ovat antavat tieteellistä kasvatusta, jotka, ja yliopistot eivät tunne uskoa millään tavoin. Se on sitten se koko ajatusmaailman vastainen asia nykypäivänä. Ja se oli yksi osa sitä ajatusmaailman aktiivista muuttamista, mikä lähti siis viranomaisesta.
Ihmisen käsitys oli sellainen, että ihminen on voimaltaan hyvä.
Joo.
Siis sitä vaan kasvatetaan väärin.
Joo.
Voimaltaan hyvä, että siinä ei ole mitään sitä, että lapsi tarvitsisi välttämättä sitä kasvaa.
Joo, se saa vaan kasvaa.
Niin, mm-hmm. Vapaasti.
Joo. Ja, että vapaan kasvatuksen ajatusmaailma oli hyvin. Hyvin voimakas, joka siis nämä tahot, joilta tämmöisiä asioita on johdettu, niin ovat hyvin nerokkaiden ihmisten vallassa olleita. Eivät he ole mitään yksinkertaisia. Ja he ovat myöskin käsittäneet ja tajunneet sen, että kristillinen usko on heidän ajatusmaailmansa pahin vastustaja. Ja sen tähden he ovat pyrkineet kristillisyyden eri tavoin ja läpi koko yhteiskunnallisen prosessin poistamaan, ettei se vaikuttaisi missään. Ja emme tarkkaan tiedä sitä, että minkälaiset tiet on ollut tällä ateistisella maailmankatsomuksella sitten teologisiin tiedekuntiin. Mutta uskon, että jos se kaikki asia tiedettäisiin ja tulisi päivänvaloon, niin sieltä voisi tulla varsin yllättäviä asioita. Olenkohan kertonut teille, että kun lähetystyöasioissa, kun Neuvostoliitto alkoi jo vähän menettää sitä lujempaa otettaan uskon kysymyksiin, niin tuli tämä glasnostin aika, niin eräs missiollisuuden lähetystyöasioita tutkiva herra kävi Leningradissa. Ja tapasi siellä kommunistijohtajia. Ja hänet kutsuttiin siellä olevaan heidän päämajaansa, jossa hänet vietiin sitten sinne sisälle, jossa hän näki kaiken komeuden, mikä siellä on. Ja siellä jossakin ylimmässä kerroksessa oli täydellinen kristillinen kappeli ja teologinen kirjasto. Tiedättekö, mitä se merkitsee?
Varmuuden vuoksi rukoili.
Ehkä ei sitä, vaan se merkitsi sitä, että siellä koulutettiin käsittämään, mitä kristillisyys on. Ja sitten nämä myyräntyöntekijät sitten lähetettiin eteenpäin johonkin. Niin, mutta mukaan, niin kuin, että he ovat teologia hallitsevat kaikki asiat ja siis naamioituneita myyräntyöntekijöitä, kristityksi naamioituneita. Se on ollut valtava väkevä voima, joka on siellä vaikuttanut ja minkälaiset lonkerot sillä on ollut sitten läntisen Euroopan yliopistoihin, niin en tarkkaan tiedä, mutta minulla on omat epäilykseni siitä asiasta. Ehkä ne, jotka elävät, niin tulevat ehkä kuulemaan niistä asioista jossakin vaiheessa, kun tulee asioita julkisuuteen, jos tulee.
Ei kuka edes ymmärtää tai viitsii kaivaa.
Niin. Joo, sillä tavalla. No niin, onko aika jo mennyt? on mennyt. No niin, no, siirrytään nyt juomaan tästä toista kuppillista. Ensimmäinen on jo juotu. Kaffet seit ist verpasst.